Азаттык радиосу силе микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Табип Андрей Железновны өзү жасаган куралдан атып бүтүргөн 86 жаштык Мисбах Сахабетдиновка шаалы мекемеси 6 жылда эш айга иригинен махрум этүү карары чыгарды. Финляндиянын Хельсинки шаарында Карентин Чөрин театры өзүнүн 2 спектаклин көрсөтөчөк. Тапшыруу азагында Түркияда Крым татар жаңылыклары болушак. Булар баарысы Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия Федерация Шурасындагы Шыганак РБК агентлыгына Савченконо Украинада тотулган Россия харбилерин алыштыруу турунда келишинди деп хабар эткен. Украина харбии Савченко Россиянын 2 харбии Александр Александров һәм Евгений Ерофеевка май ахырына кадар алыштырылачак. Ростов өлкөсү Донецкий шаары мәхкемеси Савченконо 2 Россия журналистин үтүрүүдө һәм шикне бузууда айыплап 22 жыл түрмө жазасы белгиледи. Жаза 5 апрелге амалга кирди. Россия харбилери икиси да 18 апрель күнү Киевнин район мәсе карары белән 14 ел төрмәгә хөкем ителде. Тоткыннарны алмашу Россия хәрбиләренә хөкем карарының гамәлгә керүеннән соң мөмкин булачак. Акыш Россияны Кырым татар халкы мәҗлесен экстремистик дип атау карарын гамәлдән чыгарырга чакыра дигән Акыш дәүләт департаменты вәкиле Джон Кирби белдерүендә. Мәҗлес элекедән изәрлекләнгән Кырым татарларның идарә органы, идарә Кырым татар мәдәниятен һәм халкын дискриминациядән саклау өчен мөһим. Мәҗлесне тыю демократик канунларын бузу дигән белдерде. Кырым аннексиясен танымаган Акыш дәүләт департаменты Кырымда Россия канунларының кулланыла алмау турында белдерде һәм Россиягә карата шикләүләрнең оккупация дәвам иткән кадәр дәвам итә. Шегин өстеді. Россия юстиция министрлыгы 18 апрель көнү Кырым прокурору Наталья Поклонская карары негизинде мәжлесине экстремистик уюшмалар исемлигине киртти һәм аның эшчәнлеген тыйды. Киевте Кырым татар халкын максатчан рәвештә түбәнсетү турында җинаять эше ачылды. Мәжлесине тыю карарына халыкара хукук яклаучы Amnesty International-ның оешмасы кискен тәнкыйт белдерде. Түркиядәге Кырым төркиләре мәдәнияте һәм ярдәмләшү үзәгенең яшьләр бүлеге хәбәр итүенчә, май аенда Анкарада Кырым татар яшьләре корылтайы үтәчәк. Чаралар 12-15 май көннәренә планлаштырыла. Билгеле сәбәпләр аркасында быел Кырымнан яшьләрнең килә алмаячагын фаразлыйбыз, диде Кырым татар мәҗлесенең Төркиядәге вәкиле Зафер Каратай.
Кырым төркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенең яшьләр группасының белдергәненә күрә, бу сенеке Кырым татар яшьлык курултайы 12-15 май күндерінде Анкарада кечирилечек. Кырымын вазиетинен долайы бу сени белки Кырымдан яшьлар келмейчек олса да, усусен диаспорада университетлерде окуган Кырым татар яшьлары Түркиядеки бүтүн шеирлердеки Кырым татар жемиятларын темсил эткен яшьлар Анкарада жыйылачаклар.
Курултайда Түркиянын барлык шаарларындагы Кырым татар жемгиятларынын еш вакиллери катнашачак. Чаралар 15 май Анкаранын Таңдуган майданында 1944 жылдын 18 майында Кырым татарларынын сүргүнгө куулууну эске алуу һәм Россиянын Кырымны аннексиялоуна каршы урам жыйыны менен тәмамланачак. Казанда Абдулла Тукай бүлеге комиссиясы утырышында 2016 жылда дәүләт бүлегенә лайык булганнар сайланды. Аларны игълан итү һәм бүлекләү шагыйрьнең туган көне 26 апрельгә билгеләнгән. Фаразларга караганда быел бүлек 2 кеше һәм 1 иҗат төркеменә биреләчәк дип яза Интертат. Нәҗип Нәкашка, Шамайлар циклы ярдәм һәм Түбән Кама районының Шәңгәл шәмәшетләрен бизәгән өчен, Газинур Маратка кош хокукы шигырьләр һәм поэмалар китабы өчен, Болгар цивилизациясе 1000 елга сузылган юл дип аталган сәнгати экспозицияны әзерләүчеләр төркеменә. 2016 елда Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә дәгъва итүчеләр исемлегендә 13 шәхес һәм 1 иҗади төркем бар иде. Нигезләмәгә күрә премия 3 кешегә бирелергә тиеш, лаеклары юк дип табылса, кимрәк тә булырга мөмкин. Әгәр Тукай бүлеген бирү комиссиясе мәдәният сәнгать өлеш кертүчеләр премиягә лаеклар күбрәк дип тапса, исемлек артырга да мөмкин. Күләме 500 мең сум.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Табип Андрей Железновны үзе ясаган каралдан атып үтергән 86 яшьлек Мисбах Сахабетдинов шаалы мәхкемәсе 6 елда эш айга иригеннән мәхрум итү карары чыгарды. 21 апрельгә билгеләнгән мәхкәмәне кемнәрдер 2 өлешкә бүлде. Мәхкәмә иртәнге 10-нчы яртыга билгеләнгән иде. Гадәттәгечә усын арып башланды. Казый башта ук шундый эш тәртибен игълан итә. Беренче итеп гаепле Нушин Мисбах Сәхәбетдиновка соңгы сүзен әйтергә мөмкинлек бирәбез. Әйтер сүзегез булса, гаепләнүче башлый аласыз диде. Мисбах бабайда беркадәр дулкынлану хисләре сизелде. Шулай да шактый тыныч тавыш белән мәхкәмәдә соңгы сүзен әйтә алды.
Это важно, наша рада, докладывает.
Хотя бы начать
с папы, так что не папа Туга. Жильдашка, лицом Турмады. Он получил на ночь 50-70 сил. Нам это вызвалось 50-70 сил.
А он умер 1954.
Жильдашка, тогда был рейдер. Бірінші Мы железнодорожным семьям времени булдырал салар гафу итсеннәр иде.
Ошибка. Я, конечно, делала, знаю, но сейчас уже, я считаю, это ошибка большая.
Ну, султан строим мне меня ради, чтобы, конечно, я считаю, что у нас прокурора, да, судта, да.
И сюда отношу.
Адвокатка, да. Законно. Сейчас мы раз отвезли.
Законно лучше вам.
Но, мне не ешь не влезет, мне могу нормально.
Знаете, сколько мне лет, знаете,
что у меня
есть болезни.
Запол, где я вер, хабар, чурган, сурганам, грушевля.
Я борюсь с запором.
Простатичили, как бы за нас они такие же стоят, говорит, да.
Желаю, что и меня туалет провожают.
Будьте врачтан, надо было вас, или таки тюшечтан верно, тюшечтан верно.
Ну, а врача, конечно, справок нет.
Тут, ну, дело санатрика полный.
И сейчас уже дело не...
Шла сада,
несмотря
Чекті бәттірге, мені пайдасы ептір мәді ұптырып, көкіметті пайдасы ептір мәді ұптырына, сұрттада пайдасы ептір мәді. Мені қақпын тегір, мені бұлда ұсағыз.
Если вы сможете, простите.
Ұсағыз. Мен әрида ұрылдым.
Я буду вам благодарен, не согласен.
Сүрмәді ұптырға рәт қалмады.
Сидеть
в тюрьме у меня уже. Башка сведу.
Виновно. Решение преступления. Предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации. И назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 3 месяца. С отбыванием исправительной колонии сурового режима. Он понял? Понял? Мера размещения Сахабуддина до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей. Срок наказания исчисляется 21 апреля 2016 года. За честь него содержание под стражей с 11 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года. Оправдается Хабутинова по обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 10.23 УК РФ Федерального закона номер 25 июня 1998 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 10.22 УК РФ за отсутствием состава преступления. Оправдается Хабутинова по обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ за отсутствием события преступления. Признать за Хабутиновым право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием на основании пункта 1 части 2 статьи 133 УК РФ в связи с оправданием по части 1 статьи 223 УК РФ Федерального закона от 25 июня 2008 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 222, части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Высыхается Хабутинова в пользу Жирновой 300 тысяч рублей счет компенсации морального вреда.
Дейді Шалы мәхкемесіндегі қуазы. Мисбах Сахабеддинов хакім қарар шығару видеосын біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз азатлық.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 25-24 апрель күндерində Финляндияның Хельсинки шәһәрендә Карин Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең ике спектаклен күрсәтәчәк. Бу хакта Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла белән сөйләштек.
Тинчурин театрын юс Таера мәйданында без аларны каршы көтәбез, алар шалабыз аларны монда. Сөем Нисаметдин белән анасын Кадрия Бәдретдин белән каршы алабыз аларны, шунда килеп торабыз аларны. Таераларны төште әле монда.
Бу татар мәхәлләсендә көтәсез инде, әйме, бинада? Татар мәхәлләсе бинасында.
Әйе, бу татар әйе. Сезнең төркләр берлеген без бу культура әйтәбез, әйе.
А, ничә кеше киләләр алар?
Андан 10 кеше килә, андан килә. 5 хатын, 5 ер кеше килә.
Аха, ике спектакль күрсәтәчәкләр инде алар, әйме? Берсе Си гомерне.
Алар ике Әйе, ике спектакль күрсәтәләр монда, әйе.
Ә, ул спектакльләрне үзегез сайладыгызмы, яисә алар тәкъдим иттеме?
Алар тәкъдим иттеләр, әйе.
Элек белүебезчә, Финляндия татарлары күбрәк Камал театрын гына чакыралар иде. Бу Тинчурин театры белән хезмәттәшлек кем тарафыннан гына билгеләнде? Сез ничек кайчан сөйләшү булды?
Без аны тырыштык инде ничә еллар анасын, 2014 еллар соңгы без Аллах белә элемтә ойайды. Без әле Казанда булдык 2014 елны 3 ай булдык Кадрия ханында Сөем ханым белән без анда Казанда идек. Ол вакытта без сөйләшкәдек бу Тинчурин театрын. Чөнки ол Финляндияда булмаган. Без аны биттеләдек. Чөнки бит Атуле театр бу Тинчурин театры әди. Шуны без да чөнки Камал театры бер ике мәртә Финляндияда Хельсинкада булган. Да әле бу Тинчурин театры безгә бик һәйбәт булды күрергә әле. Амма килә аны да китерә алдык монда Хельсинкага. Ул бик яхшы булды.
Спектакльләр шул сезнең ислам үзәгендә, татар ислам үзәгендә буламы? Яисә каядыр ниндидер театрда булачакмы?
Юк, хуш килдегез. Без монда булабыз. Үз нидә? Bayram zalında bular, bu tatar niyində bulak, məscidde biz anda bayram zalında hər qasın rətlənə anda. Ləndəsən bazar günü zorlaq, çək içə bulanda bizdə.
Finlandiya Tatarları İşmasının mədəniyyət üçün cavablı vəkili Tariq Kafiyotullah silədə.
Azadlıq Radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре карылтайы май аенда Анкарада узачак. Анда Кырымнан яшьләр катнашуы икеле күбрәк диаспорадан яшьләр булачак. Башта Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай Русияның Кырым татар милли мәҗлесенең басымы турында сөйли.
2 сене әвел Кырымны басып үз топракларына кошкан Русия адым-адым Кырым татар халкының үстенә кетә. Ве аның үстендә репрессияларын күн-күндән көтәрә. Мына Кырым татар халкының 1991 сенесендә Sovyetler Birliği tarqalgan son, Sovyetler Birliği'nin her yerinde yapılgan demokratik saylavlarla toplaganları, jiyganları Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından tesis etilgen ve Kırım Tatar halkın temsilge selayetli en üst organ olarak saylaganları ve bugünge kadar çeşitli saylavlarla bu demokratik kuruluşunu devam ettirgeni Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinden hem Kırım'daki idare, Rusya yanlısı idare hem de Moskova Kremlin pek rahatsızlık duyar. Kırım Tatar Milli Meclisi faaliyetlerini toktatmak için Rusya yanlısı idare birinci kere Kırım Tatar Milli Meclisi'nin malların Kırım Fondu'nun mallarına el koygan ve Kırım Fondu hakkında sud açkan edi. Buna bunlarla toktanmagan Rus idaresi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin muavini Ahtem Çüygöz'ünü hapiske algan edi. Daha son Poklanskaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini toktatmak için sud açkan edi. Poklanskaya bu sudunun neticesini beklemeden de 14 Aprel günü Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini toktatkanın ilan etken edi. Mine hemen bunun arkasından Rusya Adalet Bakanlığı da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin aşırı teşkilat, yani radikal teşkilat statüsüne alınganın ilan etti. Buna böyle bir kararga bütün dünyadan katı reaksiyalar, itirazlar hemen yükselmeye başlandı. Amerika Dışişleri İşleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasak etilmesinin köterilmesi için Rusya'ya çağrı yapkanların, davet etkenlerin böyle bir istekte olganların bildirdi. John Kirby yapkanı pres konferansiyada Kırım Tatarlarının demokratik bir müesseseleri olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasaklanmasının kabul etilmez olganın bildirdi. Hemen bunun bağlı olarak Avrupa Birliği ve başka pek çok memleketlerden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması ve onun radikal örgüt statüsüne alınmasına itirazlar geldi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım işlerinden alakalı idaresinin başı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bunun alakalı olarak görüşlerini bildirdi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ötken hafta sonu 14-15 Aprel günlerinde İstanbul'da yapılgan İslam İşbirliği Teşkilatı azalarının zirve toplantısına iştirak etkiledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu toplantılardan son daha birkaç gün daha İstanbul'da kaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında Dünya Kun Tertibi adlı programa iştirak etti ve bunda bir saat boyunca verilgen suallerini cevaplandırdı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Avaz kanalındaki programda Kırım'daki şimdiki vaziyetin Stalin devrinden, Sovyet devrinden ta hukuksuz olganın bildirdi. Şimdiki halde hiçbir hukuk, hiçbir hak, hiçbir şey gözetmiyorlar. Hatta adam öldürmeni, adam kaçırmanı bir tehdit olarak aleni bir şekilde Kırım Tatar halkına karşı kullanırlar. Rusya taraflısı olmagan, Rusya yanlısı idarenin isteklerini yerine getirmegen insanlarga aleni olarak siz kaçırılmaktan korkmaysınız mı? Ya bir sabah balanız işke ketkende, mektepke ketkende kaytmasa, coyulsa ne yapacaksınız gibi aleni milletler ara hukuka, insan hak hukuklarına asla gelişmegenin bildirdi. Program alıp barıcısının Putin'le olan görüşü hakkındaki sualine, Putin nasıl bakkan hakkında da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Putin'in aytkanların dikkatke almamak gerek. Biz onunla görüştük. Eğer Putin Kırım Tatar halkını seve olsa, Kırım Tatar halkını düşüne olsa, bir an evvel armiyasın, askerlerin Kırım'dan çeksin, alıp ketsin ve Kırım'ı Ukrayna'ya taşlasın dedi. ve ondan sonra da yardım edecek olsa Ukrayna'nın başlıklarından bir araya gelip Kırım Tatarlarına nasıl yardım yapacağını kararlaştırsın. Çünkü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onun neticelerinin de Rusya'da sorumlu, Rusya'da mecbur bu sebepten dolayı Kırım Tatarlarına yardım etmeye, onların bu sürgünün neticelerini ortadan kötermeye Rusya'da borçlu dedi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. TRT Avaz kanalındaki programasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neticelerinde ne kıymet kesti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ne yazık ki İslam dünyasının Müslüman memleketlerinin problemalarından dolayı ve içinde olan vaziyetlerinden dolayı Kırım Tatarlarının meselesini ve diğer pek çok yerdeki azlık Müslüman halkların meselesini gerekli derecede kıymet kesmeyenin kolga almaganın bildirdi. Ve İslam memleketlerinin tenkit etti. Ve gelecek günlerde çeşitli İslam memleketlerinin ziyaret edeceklerin ve bunlara vaziyetlerini anlatıp niçin yardım etmeyenleri, niçin Kırım Tatarlarına karşı, Müslüman Kırım Tatarlarına karşı gerekli derecede alaka göstermeyenlerin soracakmız dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya hakimiyetinin yapkanı bu teşebbüsler elbette ki diasporadaki Kırım Tatarlarına da katı reaksiye doğru. Dünya Kırım Tatar Kongresi de hemen bir bildiri neşretip Kırım Tatarlarına terörist gibi yanaşkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt gibi teşkilat gibi göstergen Rusya'nın öz tarihine bakmalı. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Suriye'de ve başka yerlerde yapkanı cinayetlerle özünün terörist memleket olganına bakmadan bütün ömrün demokratik terörge şiddetke başvurmadan demokratik usullerinden alıp bargan Kırım Tatar halkına ve milli hareketine böyle bir yakıştırmanın yanı bir Hitlerizm olganın bir Hitlerizmini doğurganın bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyadaki milletlerini ve teşkilatlarını Kırım Tatar halkına yardım etmeye davet etti. Ve yanı Hitlerizm'e yol açılmamalı, bu toktatılmalı dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt teşkilat gibi radikal örgüt gibi gösterilmesi hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyalarda ve radyolarda pek çok interviewler verdi. Zafer Karatay, hususan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne böyle bir bakkan Rusya'nın öz tarihine bakması gerekliğin ve özünün dinime sökken bari Müslüman olsa adlı atasözün böyle bir kararga pek gelişkenin bütün her bir işi demokratik usullerinin hiçbir terörge şiddetke başvurmadan vatanlarına kaytkan Kırım Tatarlarına karşı ve onların saylaganları Milli Meclislerine karşı böyle bir karar algan Rusya'nı böyle bir kararla Kırım Tatar halkını ve onun kureşin yakından takip etkenler için küldürgenin ve bunun traji komik bir vaziyet olganın bildirdi. Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi böyle hukuksuz şekilde yasak edilse de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlikten vazgeçmeyeceklerinde bildirdi Zafer Karatay. Özellikle de İslam memleketlerinin böyle bir vaziyette ta aktif suratte alaka göstermeli gerekeninde aittı. Diğer taraftan da Kırım Tatar Yaşlar Kurultayı'nın da hazırlıklarının ketkene bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yaşlar grubasının bildirgenine göre bu seneki Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 Mayıs günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil etken yaşlar Ankara'da cıyılacaklar ve bu kurultayın hemen arkasından 15 Mayıs günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak Büyük 18 Mayıs 1944 sürgünün hatırlav ve Rusya'nın represiyalarının proteste etilu mitingine iştirak edecekler ve ondan sonra yaşlı kurultayı da yekunlenecek bu seneka.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Жасыл жер дейл де, син әллә бер этмесен. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем. Халкым минем. Халкым минем. Халкым минем Авызлыклап жигелгәнсең Син әллә бер атмысың Суыкларда катмисың син Сазлыкларда батмисың Суыкларда катмисың син Сазлыкларда батмисың Халкым минем Халкым минем Minem Halkım minem Kavuklanıp bitken ilde Sinelle bir bitmesin Satıp satıp da karıylar Tek sen haman bitmisin Satıp satıp da karıylar Tek sen haman bitmisin Halkım minem Halkım minem Halkım minem Halkım minem Әсін неге ұшмайсың? Қардашларың көптен оша. Әсін неге ұшмайсың? Халқым менім. Халқым менім. Халқым менім. Халқым менім.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.